Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmët dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Administrata Bush vazhdon përpjekjet për të nxjerrë vendin nga kriza financiare. Dënohet sulmi vetvrasës në Islamabad, që la të vdekur rreth 60 persona. Rusia e vendosur të mos tërheqë plotësisht trupat nga Gjeorgjia. Nga një zjarr në një klub nate vdesin 43 persona në Shenzhen të Kinës. Slovenia voton sot për zgjedhjen e parlamentit të ri. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Departamenti Amerikan i Thesarit i ka prezantuar Kongresit detajet e pakut së qeverisë për të ndihmuar sektorin financiar amerikan. Presidenti George Bush ka mbrojtur planin e shpëtimit, i cili ka për qëllim që të përfundojë krizën më të madhe financiare në vend, që nga depresioni i madh. Ai ka thënë se kostoja tatim paguesve që të ndihmojnë tregjet e trazuara ka qenë alternativë më e mirë se sa humbja masive e vendeve të punës. Qeveria po u kërkon autoriteteve që t'ia lëshojnë thesarit deri në 700 miliard dollar. Islamabad. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari është zotuar se do t'i jap fund, siç ka thënë, kancerit të terrorizmit. Ai bëri këto komente pas një sulmi vdekjeprurës vetvrasës në hotelin Marriott në Islamabad. Presidenti Zardari u adresua kombit pak pas shpërthimit dhe vetëm disa orë pasi që dha betimin si president. Shifrat e të vdekurve shkojnë nga 40 deri në 60 persona, por zyrtarët presin që këto të rriten edhe më tej për shkak se ende po gjenden trupat në rënoja. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por zyrtarët amerikan të shërbimit të zbulimit thonë se sulmi kishte të gjitha shenjat e Al-Qaidas. Soçi. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vetëm Rusia dhe Osetia Jugore e Abkazia do të vendosin se sa trupa ruse të zbarkohen në këto dy rajone separatiste të Gjeorgjisë. Rusia ka njohur pavarësinë e këtyre dy vendeve pas dërgimit të trupave në Osetinë Jugore në muajin e kaluar për të ndërprerë një ofensivë të Gjeorgjisë që kishte për qëllim rimarrjen e kontrollit mbi këtë republikë. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha sot se ushtria e këtij vendi është e përgatitur që të ndalojë çdo sulm mbi Iranin. Nëse dikush guxon të cënojë kufit e kombit iranian, forcat tona të armatosura do t'ia këpusin dorën para se ta tërheqë këmbëzën, ka thënë Ahmadinejad gjatë një parade e cila shënon 28 vjetorin e luftës mes Iranit dhe Irakut. Pekin. Media shtetërore kineze tha se të paktën 43 persona kanë vdekur nga shpërthimi i zjarrit në një klub nate në Kinë. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua tha se zjarri kishte nisur të shtunën mbrëma në një klub në Shenzhen, një qytet afër kufirit me Hong Kongun. Thuhet se të paktën 51 persona janë lënduar nga flakët. Xinhua nuk ka bërë të ditur shkakun e zjarrit. Ljubljana. Slovenët votojnë sot për parlamentin e ri. Analistët thonë se do të jetë një garë ngushtë mes kryeministrit të qendrës së djathtë Janez Janša dhe sfiduesit të tij Borut Pahor, që i përket krahut qendra e majtë. Të dy janë zotuar për liberalizim të mëtejmë të tregut dhe ruajtjen e rritjes së fuqishme ekonomike. Slovenia është një nga republikat më prosperuese që ka dalë nga ish Jugosllavia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Korespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, ka përzgjedhur thekse kryesore. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi, Albana.
Edona, në fokus të medjave kosovare vazhdon të mbetet nisma e Serbisë për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi pavarësinë e Kosovës. Çfarë shkruajnë sot gazetat mbi këtë temë?
Në mediat e shtypura kosovare pasqyrohen reagime të ndryshme të skenës politike kosovare lidhur me nismën serbe. Kështu e përditshmja koha ditore në ballin të saj ka një shkrim që përmban këshilla të politikanëve dhe ekspertëve kosovar rreth asaj se çfarë duhet të bëjnë presidenti Sejdiu dhe ministri Hyseni për t'i bindur diplomatët ndërkombëtar për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Kështu, sipas gazetës, dy argumentet më të fuqishme që flasin pro shpallës të pavarësisë së vendit janë dhuna që ka ushtruar Serbia gjatë luftës në Kosovë, si dhe suksesi mbajtjes së serbëve në Kosovë edhe pas shpallës së pavarësisë së vendit. Ndërka gazeta Bota Sot përmban në faqes së dytë një shkrim që flet për mendimin e numrit 2 të qeverisë së Kosovës, zëvendës kryeministit Ram Manaj, për nismën serbe për Kosovën në OKB. Në këtë artikull Manaj citohet të këtë thënë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, në rast se miratohet kërkesa serbe nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, nuk mund të ketë efekte juridike. Sipas Manajt, ajo që mund të shfaqtojë mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën është zvarritja e njohjeve nga shtetet, të cilat akoma hezitojnë të hedhin hapin për njohje.
E dona, një nga problemet që vazhdimisht theksohet në media është kontrabanda e madhrave në veriun e Kosovës. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë sot?
Lidhur me këtë temë do të veçoja kontrabande me naftë dhe derivate të saj në veri të Kosovës, ku sipas djegjes së pikave kufitare ka pasur kritika të shumta lidhur me kontrollin e qarkullimit të madhrave në atë fjesë të vendit. Kështu, sipas kohës ditore, ka një ngritje të numrit të rasteve me kontrabandë të naftës në veri. Gazeta bën krahasime në mes të 22 rasteve për kontrabandë që janë evidentuar gjatë muajit gusht me 33 raste në muajin shtator. Sipas gazetës Express, rënja e çmimeve të naftës në botë ka ndikuar në, siç shkruan gazeta, rritjen e apetitit për kontrabandë në Kosovë. Kështu sipas gazetës, kontrabanda me naftë në Kosovë për gjatë muajit të kaluar është rritur për rreth 90%.
E dona për fund çfarë ke veçuar?
Për fund do të veçoja një temë që ka të bëjë me renovimin e pallatit të shtypit në Prishtinë. Tenderi për renovimin e pallatit të shtypit në Prishtinë, tender ky, të cilin kohë më parë kishte fituar kompania Mabetex me pronar liderin e Akrës Bexhet Pacollin, në gazetën Express cilësohet si tender antiopozitar. Në shkrimin lidhur me këtë temë, Express citon kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të ketë thënë se në vendjen e tenderit për pallatin e rinisë ka pasur implikime politike të cilat sipas tij kanë ndikuar në bllokimin e krijimit të një bloku opozitar në kuvendin e Kosovës. Edhe përditshmja koha ditore shkruan lidhur me reagimin e Haradinajt për këtë çështje. Ai ka kërkuar nga ekzekutivi i shtetit që të japë sqarime rreth mënyrës se si ka marrë vendimin për shpallën e tenderit dhe njëkohësisht të tregojë edhe arsyen se pse kosto e këtij tenderit ka kapur Shqipërin 15 milion euro, shkruan koha ditore.
Falenderojmë korrespondentën Edona Peci, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se janë krijuar disa lehtësi për lëvizje të lirë të kosovarëve jashtë vendit të tyre. Megjithatë, sipas tyre në këtë drejtim ende ka mjaft vështirësi, të cilat janë si pasojë rrethanave politike dhe ekonomike. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Armenda Abazi thotë se kushtet për lëvizje të lirë jashtë Kosovës janë lehtësuar në disa aspekte.
Mendoj se në disa vende po, duke marrë parasysh për shembull Maqedoninë, ndërsa malin e zi gjatë sezonës ka pasur qiell të mirë ndaj shqiptarëve, janë hapur disa ambasada në Kosovë, është më mirë tash pak, tash për viza domethënë nuk kem nevojë më shku në Shkup. Pa marrë parasysh për shembull për Austrinë, ja disa ambasada të tjera që kanë qenë atje, tash janë në Kosovë. Mendoj se edhe të tjerë do hapen së shpejti.
Melihat Hasani shpreh mendimin ndryshe.
Kan ekzistuar edhe përpara përfaqësit, edhe shumicën e vizave shteteve evropiane në Prishtinë. Në disa raste specifike do të kalojnë në Shkop ose në Tiranë, nuk shon e falehtësimi në këtë aspekt. Nuk mendoj se jemi pikë kushtet ende, nuk ju besojnë kosovarëve, ka shumë arsye. S'kem Schengen, papozia është në nivel në altë Kosovë, njerëzit si të shkojnë në Schengen zonë, mundohen të gjenë punë, për shkak se jeta është atje shumë stabile, ka mundësi të punësimit më të mëdha, këto që ruhen shtetet sigurisht.
Hysen Xhema thotë se janë krijuar rrethana lehtësuese për lëvizje të lirë, por jo mjaftueshëm.
Po ju në lëvizje pak si më të lira, po mendoj lehtësuese të rrethana mirë, po në mos mjaftueshme ja. Bashkë unë isha frikë në Shkup, në ambasadën holandeze, me gjithse ne dim që Holanda nga ka prenuën, mirë po ende kemi probleme shumë, ende tek kanë njës diçka disa shenja, mirë po jo.
Ali Bajgora thot se ende nuk ka nivel të kënaqshëm të mundësive për lëvizjet e lirë jashtë vendit. Sipas tij, shkaktar janë dinamike ngadalshme njohjes së Kosovës, konfuziteti në aspektin e vazhdimësisë së validitetit të dokumentacionit të udhëtimit që ka qenë deri më tash, si dhe ngadalësimi në aspektin e përpjekjeve diplomatike për ta përshpejtuar këtë proces në mënyrë që qytetarët e Kosovës të kenë trajtim të barabartë në kuptim të lëvizjes së lirë.
Do duhet bërë përpjekje që realisht krijohet një mundësi e lëvizjes së lirë qytetarëve për vetë faktin se ato procedurat që më tepër janë karakteri teknik administrativ, ngadalsojnë procesin dhe dëshirën e qytetarëve për të lëvizë dhe shumë herë edhe vështërsojnë. Gjithsesi do të jetë një proces i cili do të shoqërohet, unë mendoj, me pengesat karakterit administrativ për të marrë një vizë për qytetarin e Kosovës. Dhe në këtë aspekt do duhet të bëhen përpjekje nga institucionet që lëvizshmëria e qytetarëve të jetë në maksimum kuptim të lehtësimit të marrjes vizave.
Ndërkaq Fatmir Xhemali thotë se para së gjithash lëvizjen e lirë të kosovarëve jashtë vendit të kushtzon pozita ekonomike.
Te ata njerëz që lëvizin për arsye biznesit ose ndonjë arsye tjetër që kanë mundësi ekonomike, ata sigurisht janë në situatë shumë më të mirë se përpara, sa kjo kriju para kushtet e mira. Sidomos shtetet e rajonit përveç Suedi Unë Serbisë dhe Bosnës që nuk i kanë pranuar pasaportat e Kosovës të tjera, i kanë pranuar ose janë në pranim tash. Te këto vende të rajonit vizat nuk duhet, kurse te këto të Schengenit besoj se çështja ka qenë edhe përpara dhe tani është, domethënë duhet dokumentacionit më plotësu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni thonë se qeveria nuk mund të shmangët përgjegjësisë për raportin eventual negativ që do ta publikojë Komisioni Evropian, apo që për këtë vlerësim të fajsohet Greqia për shkak të kontestit lidhur me emër. Këto reagime vijnë pas qëndrimeve kundërthënëse të kryeministrit Nikola Gruevski dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian Ervan Fuere lidhur me përmbajtjen e raportit. Kronike Isuf Kadriut.
Nuk pranojmë që raporti i ardhshëm i Komisionit Evropian të vlerësohet si pozitiv nëse nuk përmban datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse alibi për dështimet e kërkohen nga Greqia për shkak të kontestit me emrin. Ky është qëndrimi i organizatave jo qeveritare të cilat kërkojnë nga kreu shtetror që të orientojë vendin drejt integrimit në strukturat euroatlantike.
Od vlada në Republika Makedonija baram da ne prikriva svojata odgovornost za verojatno negativniot izveshtaj në Evropskata Komisija.
Ne kërkojmë nga qeveria e Maqedonisë që të mos e mbuloj përgjegjësinë e saj për raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian, i cili sipas të gjitha gjasave do të jetë negativ. Qeveria nuk guxon të manipulojë me opinionin për arsyet e mosmarrjes së datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, sikur që nuk guxon të krijojë edhe armiq në Bashkësinë Ndërkombëtare në mënyrën me të cilën ka filluar dhe t'i krijojë, deklaroi Fani Panofska, përfaqësuese e organizatës jo qeveritare Instituti për Shoqëri të Hapur. Sektori jo qeveritar gjithashtu rikujton qeverinë se rekomandimet për fillimin e bisedimeve Komisioni Evropian i bazon para së gjithash në bazë të një analize objektive për kushtet e parapara, përfshirë edhe zgjedhjet e lira dhe demokratike, andaj edhe nuk duhet që Greqia të apostrofohet si fajtore për mos përmbushjen e kushteve për antarësim.
Në rezultatet, përkatësisht në përfundimet dhe vlerësimet që do t'i sjellë Komisioni Evropian, nuk besojmë se kanë gisht do një shtet përkatësisht qëndrimi Greqisë ndaj Maqedonisë. Andaj edhe përgjegjësia do t'i mbetet pushtetit Maqedonisë, do t'i mbetet përgjegjësia edhe vetë opozitës.
Tha Lulzim Haziri nga Iniciativa Demokratike me Selin Gostevar. Shoqatat jo qeveritare veç kësaj nuk pranojnë edhe që liberalizimi i regjimit të vizave t'i ofrohet si ngushëllim qytetarëve për mosmarrjen e datës, pasi procesi i liberalizimit të vizave përfshin gjithë Ballkanin Perëndimor, duke mos përjashtuar as edhe shtetet që ende nuk e kanë statusin e shtetit kandidat për antarësim, siç është edhe rasti me Serbinë, e cila ka përfituar lehtësira për vizat më shumë se Maqedonia. Reagimet e sektorit jo qeveritar janë si rezultati dallimeve në qendrime mes euroambasadorit Fuere dhe kryeministrit Gruevski lidhur me raportin e Komisionit Evropian. Për përmbajtje negative të raportit, Gruevski ka fajsuar bllokimet nga ana e Greqisë, ndërsa ambasadori Fuere ka kundërshtuar një pretendim të ktill, duke thënë se Maqedonia ngecë edhe në çështjen e reformave, siç janë pushteti gjyqësor, dialogu politik dhe zgjedhjet e lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në fund kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Administrata Bush vazhdon përpjekjet për të nxjerrë vendin nga kriza financiare. Dënohet sulmi vetvrasjes në Islamabad që la të vdekur rreth 60 persona. Rusia vendosur të mos tërheqë plotësisht trupat nga Gjeorgjia. Nga një zjarr në një klub nate vdesin 43 persona në Shenzhen të Kinës. Slovenia voton sot për zgjedhjen e parlamentit të ri. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim të edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.